Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller i appen.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Hei og velkommen til en splitter ny episode av Gangsterpodden. Mitt navn også denne uken Jim Fossheim.
Og mitt navn som vanlig Morten Galaasen.
Hei Morten.
Hei Jim.
Du vet hva vi pleier å starte med her?
Jeg vet hva vi pleier å si hver fjerde episode,
ja.
Helt til starten. Og det at hvis du føler at det har gått fire uker siden sist, så har du ikke fulgt med i timen. Nei. Fordi vi ute med Gangsterpodden og de andre podcastene våre hver eneste uke. Men da må du ha en app som heter Untold.
Ja, det må du, for vi sitter her hver uke og spiller en podcast-episoder.
Ja.
Så det liksom litt dumt da, hvis du egentlig vil høre på det vi driver med hver eneste uke, men du ikke har fått med da,
ja.
At har du iPhone, så går du inn på App Store, så skriver du Untold, og da kommer det opp noe som veldig rosa.
Ja, og det samme skjer hvis du i Android og går inn i Google Play Store og skriver Untold.
Ja, og det samme skjer videre, for da kan du trykke på last ned eller åpne,
ja.
Og har du ikke gjort det tidligere, så får du første måneden helt gratis, Morten.
Ja, og da får du tilgang til mye greier.
Åh, om du får mye, ja.
Ja, for ikke bare har vi tre podcaster som kommer ut hver eneste uke, men vi har, altså du og jeg, har jo to egne miniserier.
Det har vi. Ukrainas turbulente historie, og den andre podcasten som kunne hatt samme start på navnet.
Ja, samlingen av Japan, som burde vært den turbulente samlingen av Japan.
Den svært turbulente samlingen av Japan. Ja. Det fant vi ut etter vi hadde gjort researcharbeidet, og det var bare rett og slett en periode med mye tumulter.
Ja, det var en tumultuøs periode.
Og mye ære.
Veldig mye ære.
Og mye skarpt, som man brukte på seg selv.
Ja,
som kunne ta, ja og på andre, som tok livet av enten en selv, eller av andre.
Ja, og så har vi jo flere miniserier i emning nå,
ja,
som kan komme etter hvert. Og ikke minst det jo flere titals andre podcaster, som enten du eller jeg med i, men også mange uten oss.
Ja, nå var det god.
Ja.
Dette sterkt. Men til dagens episode, og jeg føler ikke at jeg helt under radaren her hvis jeg sier at det mange som har hørt om denne historien tidligere.
Det tror jeg du har rett i. Men en annen ting som mange har hørt om, som vi glemte å si,
ja.
Det at hvis man ikke vil inn i Google Play Store eller App Store,
ja.
Så, kan man også, så kan man få Untold også gjennom nettleseren sin.
Åh.
Untold.app.
Ja, helt riktig.
Mm.
Og det faktisk ganske mange som skal inn i nettleseren,
ja, det
har du skjønt. Vi skal da prate om, i vanligvis i denne podcasten, Morten, så prater vi stort sett om menn.
Ja.
I dag skal vi prate om en mann og en kvinne.
Ja, vi skal det.
Ja, for vi skal da prate om, har vi hatt det før? Et kjærestepar?
Jeg tror kanskje ikke det.
Nei, jeg tror ikke det.
Og det ikke et hvilket som helst kjærestepar dette for disse to tror jeg, som du var inne på, at absolutt alle lytterne har hørt om på et vis. For Bonnie and Clyde, de blir så ofte referert til i serier, filmer og sanger at det umulig å ikke kjenne til, i hvert fall navnene.
Me and my girlfriend, me and my girlfriend, take a ride with me, me and my boyfriend. Me and my boyfriend.
Ja, vi har jo egentlig valgt ut en gangsterlåt som kommer i slutten av episoden, men ut fra dette så tror jeg kanskje vi kommer til å endre den når vi kommer dit.
Ja, fordi hvis du Beyoncé, og jeg Jay-Z nå, så kan vi ta hver vår. Og da blir det sånn, jeg jo Jay-Z, ikke sant?
Ja.
Så, me and my girlfriend, me and my girlfriend.
Me and my boyfriend, me and my boyfriend.
Men noe som kanskje kommer litt overraskende for noen, det det at Bonnie og Clyde, de var ekte mennesker. Altså,
ja, ja.
De var ikke bare funnet opp i form av film eller bøker, eller til å være på en skjerm.
Nei, det nettopp det. Det lett å tenke at dette to fiktive karakterer, men det de ikke. Og det betyr at vi skal gå gjennom en brutal historie fra virkeligheten, med både drap og ran, blant mye annet. Og ikke minst så skal vi holde oss i en historisk periode som passer gangsterpodden veldig godt hjem.
Jeg helt enig, og en periode jeg veldig fascinert av rent historisk.
Ja.
For vi jo historieinteressert i og med at vi da har historiepodden.
Ja, og historiepodden 2. verdenskrig.
Helt riktig. For mesteparten av dagens historie, det finner sted under, det høres bedre ut på engelsk nok en gang, The Great Depression.
Ja.
På norsk, Den store depresjonen.
Ja.
Det høres kanskje nesten litt sånn tullet ut.
Ja, det gjør det.
Men det var en stor depresjon.
Ja, ja. Og det var deprimerende. Men selve depresjonen handlet jo egentlig ikke om hvordan folk hadde det Nei. Mentalt, men hvordan det stod til med verdensøkonomien.
Helt riktig, og den var depressiv.
Ja.
Som andre ord, så var denne store økonomiske krisen noe som rammet stort sett alle deler av verden.
Mm.
Spesielt da mot slutten av 1920-tallet.
Ja.
Men vi skal starte litt tidligere enn det med dagens historie, Morten.
Ja, for vi har jo to hovedpersoner i dag, og vi liker jo å starte med begynnelsen i alle podcastene våre. Og ettersom Clyde da ble født året før Bonnie, så kan vi begynne med han. For Clyde Chestnut Barrow, tøft navn.
Ja, veldig.
Han ble født den 24. mars 1909 i Ellis County, Texas.
Kunne jeg kommet unna med Jim Chestnut Fossheim?
Nei. Men hvorfor ville du...
Nei, bare, jeg føler noe med at jeg litt kjedelig nå. Skjønner.
Jo, men du sier jo at du heter Jim Fossheim.
Ja.
Men hvis du bruker det fulle navnet ditt,
ja,
så er det
Jim Dimitri Fossheim.
Ja, det unikt.
Det ikke Jim Chestnut Fossheim.
Men jeg heter jo Morten Dahl Galåsen.
Ja, det gjør du.
Det det ikke alle som vet. Og det betyr at jeg har to hellinger i navnet mitt. Både Dahl og Ås.
Ja, det har du faktisk. Ja. Og, ja, veldig bra.
Men uansett, Clyde, han ble ikke født inn i noen form for velstand eller rikdom hjem.
Nei, det ble han ikke, for foreldrene til Clyde, de var lutfattige.
Mm.
Lutfattige bønder.
Det var de.
Ja, og ettersom da Clyde hadde 6 søsken, så ble denne fattigdommen ekstra merkbar for han og søsknene i oppveksten.
Mm.
Så foreldrene til Clyde, de bestemte seg da for at familien, de skulle flytte, og de flyttet til Dallas, som da var nærmeste storby etter hva vi kan forstå.
Ja, og denne flyttingen skjedde tidlig på 1920-tallet, og var da et forsøk på å få et bedre liv for familien. Men dette gikk ikke helt sånn som foreldrene til Clyde hadde tenkt, for det blir sagt at den første tida, og da snakker vi om flere måneder, i Dallas så bodde familien, og dette beskriver kildene som, under en vogn.
Det høres ikke bedre ut enn det var, kanskje.
Nei, det gjør jo ikke det. Vi litt usikre på hva slags vogn det men mest sannsynlig da, så det snakk om en av disse kjærrene som blir trukket av hester.
Ja, og under denne vognen da, eller kjærra, så bodde familien helt til de da fikk nok penger til å kjøpe ikke et hus, eller ikke en leilighet heller, men et telt.
Ja, den store oppgraderingen som man brukte flere måneder på å spare opp til, var da et telt.
Ja, og det sier litt om hvor hardt det var, altså.
Ja, det gjør det.
Og det skulle ikke være mye velstand i Bonnie sin oppvekst heller.
Nei, for Bonnie Elizabeth Parker, hun ble født året etter Clyde, nærmere bestemt den 1. oktober 1910. Og Bonnie, hun ble også født i Texas, nærmere bestemt et sted som heter Rowena. Og det veldig texanske navn på disse stedene, Ellis County og Rowena.
Dobbelt for X'er.
Ja, det passer Texas. Bonnie, familien hennes bestod av litt færre barn. Hun var det andre av 3, og foreldrene hennes var Charles Robert Parker og Emma Parker.
Og faren, altså Charles, han jobbet som murer, men han døde da Bonnie kun var 4 år gammel. Og dermed så måtte da moren, altså Emma, ta med seg barna og flytte hjem til foreldrene, som da var i Dallas.
Oh, yeah.
Og i Dallas så tok Emma seg jobb som syerske.
Ja, og dette betyr jo da at i løpet av barndommen så flyttet både Bonnie og Clyde til Dallas, og de havnet også i samme bydel, nemlig det fattige området West Dallas, som blir beskrevet som en slags slum eller ghetto.
Ja, men i mange andre byer så liksom West, det ofte forbundet med at det dyrere.
Ja, det merkelig hvor utbredt akkurat det
ja.
At vestkanten velstående, og øst litt mer ghetto.
Ja, det litt rart akkurat det der.
Mm. Men i hvert fall, der Clyde til å begynne med bodde under en vogn og senere i et telt, så hadde i det minste Bonnie et slags ordentlig tak over hodet.
Men det var ikke alt Bonnie hadde, Morten.
Neida.
For da hun gikk på high school, så møtte hun en mann ved navn Roy Thornton.
Mm.
Og det møtet skulle virkelig påvirke livet hennes videre, for Bonnie og Roy, de droppet ut av skolen sammen, og giftet seg like gjerne. Ja. Og bryllupet, det fant sted 25. september, og da var vi kommet til 1926, som da kun var 6 dager før Bonnie fylte 16 år.
Ja, så du slutter på skolen ganske tidlig for å gifte deg, når du ikke har fylt 16 engang.
Altså, jeg tror ikke jeg hadde hatt noen kjæreste når jeg var 16, altså.
Nei, det hadde ikke jeg i hvert
fall. Det var Nintendo.
Ja.
Jeg var god på Nintendo.
Ja, og PlayStation etter hvert, for
ja.
Min del.
Ja.
Men Bonnie var jo da tidlig ute I kjærlighetslivet, men Clyde på sin side, han var tidlig ute med noe helt annet. For på omtrent samme tid som Bonnie gifta seg med denne Roy, så ble Clyde arrestert for første gang. Og dette skjedde da også sent I 1926, og Clyde han var da blitt 17 år gammel.
Ja, men selve denne forbrytelsen til Clyde, det var av det mer... kan vi kalle det uskyldige slaget?
Ja, I hvert fall sammenlignet med hva som skal skje senere, og hva vi har snakket om I tidligere episoder I Gangsterpodden.
Definitivt. For det som skjedde, det var at politiet tok kontakt med Clyde angående en leiebil, som han da ikke hadde levert tilbake I tide.
Ja, og her høres det ut som det lure å bare si «Beklager, jeg glemte det litt».
Ja.
Jeg tar en eventuell bot eller mulkt, eller hva det for noe.
Mange hadde gjort det. Mm. Men Clyde sin reaksjon på akkurat dette, det var å prøve å stikke av.
Ja.
Men han ble da tatt igjen, og også da arrestert.
Ja, det ble jo ikke noe fengselsstraff av denne arrestasjonen, så Clyde han var snart ute på gata igjen. Og bare noen uker senere så ble han arrestert på nytt, og denne gangen var han sammen med storebroren sin, Buck.
Det et kult navn.
Det et kult navn.
Buck.
Buck Chestnut Barrow.
Oh, oh, oh.
Men igjen hjem så det en relativt myk forskjellelse sammenlignet med mye annet vi har snakket om I Gangsterpodden.
Virkelig, og vi kan jo legge til at Clyde og Buck, de ble også angivelig arrestert for possession of stolen turkeys. Altså, de hadde da stjert...
ja, de var I besittelse av stjålne kalkuner.
Ja, helt riktig. Og det jo ikke noe vi har hørt om I denne podcasten tidligere, eller?
Nei, den første gang både I denne og alle andre podcaster vi har laget sammen.
Men noe som også litt sånn gangsterete med kalkuner, det ofte det som blir gitt bort I ghettoen I filmene når gangsterne skal liksom gi tilbake til communityen.
Det sant.
Mm.
Det godt poeng.
På Thanksgiving gjerne.
Jeg tror ikke det var meningen å gi disse tilbake til de trengende.
Nei, det føltes ikke slik. Og vi vet da dessverre ikke akkurat hvor mange kalkuner de ble tatt med, men vi kan uansett slå fast at Clyde sitt kriminelle liv, det begynte da I helt små forbrytelser.
Ja, det gjorde det. Men en annen som brøt loven på dette tidspunktet, det var Roy Thornton, denne ektemannen til Bonnie.
For likte bad boys.
Virker litt sånn,
altså. Ja, det sånn.
Og ifølge kildene våre da, så var Roy han var ofte borte fra Bonnie, fordi han stadig havna I trøbbel og ble arrestert, og ekteskapet det brant litt ut på grunn av dette her.
Men Bonnie og Roy, de skilte seg aldri, men angivelig så møttes de aldri igjen etter januar 1929. Noe som da betyr at sist Bonnie og Roy så hverandre, så var ikke Bonnie mer enn 18 år gammel.
Nei, og etter at hun da forlot Roy uten å skilles formelt, så flytta Bonnie tilbake til moren sin og tok seg jobb som en servitør på en diner I Texas.
Jeg har alltid hatt lyst til å gå på sånne amerikanske dinere.
Ja, det er noe eget ved det, altså.
Ja, altså, først, til sen frokost eller til lunsj, så har jeg kjørt cowboy breakfast,
ja.
Altså med bønner og sausage. Det ikke bacon også og egg?
Jo, det vel fort alt dette her I et, og så det alltid en servitør med forkle som kommer med kaffekanna og heller direkte opp I koppen din.
Og så drikker man kaffen mens man spiser denne frokosten eller lunsjen.
Ja.
Og så kan du jo, hvis du fortsatt har plass, kjøre da en sånn her rack med pancakes.
Ja, hvis du fortsatt har plass.
Ja.
Du fylles fort opp på en sånn diner, altså.
Jo,
Men på denne dineren da, som lå I Dallas, så hadde Bonnie en stamkunde, og denne stamkunden det var en postmann som het Ted Hinton. Og vi nevner det her fordi Ted Hinton han skal komme tilbake senere I episoden.
Han skal det, og mens Bonnie da serverte da kaffe til denne Ted og også andre kunder, så fortsatte Clyde med å bryte loven, kanskje I større grad enn tidligere da.
Ja, det ble en økning her.
Ja, det ble det, for I årene før han da møtte Bonnie, så skal Clyde ha vært svært opptatt med å bryte opp pengeskap, rane butikker og også stjele biler.
Ja, det viser seg at å leie en bil uten å levere den tilbake, det skaffer jo bare trøbbel, så da begynner man å stjele dem I stedet.
Og det amerikanske uttrykket for å stjele biler, Grand Theft Auto,
Det deilig.
Det klinger, altså stjele bil, Grand Theft Auto, det det ikke samme ballpark.
Nei. Nei, det ikke det. Og så siden vi var inne på Nintendo og PlayStation I sted, Grand Theft Auto-serien, der det også litt sånn, du gjør jo verre ting enn å stjæle biler I de spillene. Men uansett da, I januar 1930 så møttes Bonnie og Clyde for aller første gang, og det hadde da gått et år siden Bonnie hadde sett ektemannen Roy for siste gang, og nå var det sånn at en felles venn introduserte Bonnie for Clyde.
Vi vet ikke helt detaljene rundt dette første møtet, men det var da så vellykket at Bonnie og Clyde skal ha tilbrakt masse tid sammen over de neste par ukene. Men, og dette var jo kanskje lite skjær I gleden da, for akkurat I det denne romansen var I ferd med å blomstre som en fion opp av jorda, så ble Clyde igjen arrestert, denne gang for Grand Theft Auto.
Ja, og siden du inne på engelsk, Jim, så kommer vi nå til et slags point of no return for disse to. For dette her skjedde I april 1931, da Clyde var 21 år gammel. Han ble da sendt til Eastham Prison Farm. Og en prison farm, det akkurat som navnet indikerer.
Har vi noen gang kommet over det tidligere?
Jeg tror egentlig ikke det.
Jeg har aldri hørt om det tidligere.
Men det da en gård hvor fangene arbeider I stedet for å sitte I klassiske fengselsceller.
Og det kan jo ha noe for seg, sånn egentlig.
Ja, det kan jo.
Ja, det kan, men ikke alltid selvfølgelig. Men Clyde, han skulle ikke arbeide lenge på denne farmen.
Nei.
I hvert fall ikke den første gangen han var her. Nei. For kort. Tid etter at han ble sendt dit, så rømte Clyde fra Eastham.
Ja, og det gjorde han ikke uten å få litt assistanse.
Nei, han gjorde ikke det, for det å rømme, det fikk han hjelp til. Angivelig så brukte Clyde en revolver som Bonnie hadde smuglet inn til han. Og med det så kunne han da bryte seg ut av Eastham Prison Farm.
Ja, men det skulle ikke ta lang tid før politiet fikk tak I Clyde igjen, og denne gangen så ble han sendt til et mer klassisk fengsel. Og I dette fengselet så skulle det skje ting I livet til Clyde som skulle endre han for alltid. Og en av disse tingene, det var at Clyde gjentatte ganger ble utsatt for det som blir beskrevet som seksuelle overgrep av en medfange.
Ja, og vi vet ikke akkurat hva slags overgrep det snakket om sånn nøyaktig, men det vi vet at Clyde, han skulle få slutt på disse overgrepene for en dag. Så tok han da tak I et hjernerør og slo inn skallen til denne overgriperen. Mm. Og med det så døde overgriperen, og dette var da Clyde sitt aller første drap, etter hva vi kan forstå.
Ja, men han skulle ikke bli dømt for dette drapet, for en annen medfange tok på seg skylda for drapet på denne overgriperen. Og denne som da tok ansvar, han var allerede dømt til livstid. Og offret seg da for at Clyde skulle slippe en ny dom.
Det en vennetjeneste.
Det en veldig ordentlig ting å gjøre, men uansett da, så hadde Clyde krysset en grense her.
Han hadde det, og han skulle krysse flere grenser. Mm. For Clyde, han var angivelig redd for at han skulle bli tvunget til tungt arbeid, mens han da sonet fengselsdommen. Så for å slippe unna tvangsarbeidet, så tok han virkelig drastiske grep.
Ja, og her det litt uklart om det var Clyde selv som gjorde dette, eller om han fikk hjelp av en annen innsatt. Men det som skjedde var da at Clyde med vilje amputerte to av tærne sine I januar 1932.
Da du hard.
Da vil du ikke jobbe.
Nei, da vil du ikke jobbe. Men det skulle da vise seg at denne amputasjonen ikke var nødvendig, for det Clyde ikke hadde fått med seg, det var at moren hans hadde jobbet for å da få han frikjent, og han ble også løslatt den 2. februar 1932. To.
Ja, og da hadde visst nok gått 6 dager fra han amputerte sine egne tær til han ble sluppet fri. Så hvis han hadde hatt litt mer is I magen her, så ville Clyde Barrow hatt alle 10 tærne sine I behold da han slapp fri I februar 1932.
Den litt seig å svelge, eller?
Ja, den hadde jeg vært litt bitter for.
Ja, men vi må da huske at I løpet av dette relativt korte fengselsoppholdet, så opplevde Clyde forferdelige ting.
Han gjorde det.
Han ble utsatt for overgrep, han begikk sitt aller første drap angivelig, og han amputerte da 2 tær I løpet av kun få måneder. Mm. Så dette her var noe som da tydelig preget Clyde Barrow, og så skulle forme han videre I livet. Ja. Og nå var han ansett som en fri mann.
Han var det, men vi har noen sitater på denne forandringen som Clyde hadde gått gjennom I løpet av fengselet, for søsteren hans Marie, hun har sagt følgende: «Something awful must have happened to him in prison, because he wasn't the same person when he got out.»
Ja, og en medfange har også uttalt seg om hvordan Clyde endret seg I løpet av tiden I fengsel. Denne medfangen, det var da Ralph Fultz, og han har sagt at han da så Clyde forandre seg, rett og slett fra det han beskriver som en skolegutt, til kanskje noe sånn ukonvensjonelt av beskrivelse, nemlig til en klapperslange.
Ja, og det jeg tar med meg fra det at klapperslanger dødelige.
Ja.
Og nå var da klapperslangen Clyde ute, og sammen med blant annet Bonnie, så skulle han de neste årene gå på et hensynsløst hevntokt mot det samme fengselssystemet som han mente hadde ødelagt han.
Kan det friste med klapperslangen som mellomnavn?
Rattlesnake Fossheim?
Nei, altså for deg. Jeg Chestnut, og så du Morten Rattlesnake Gallesen.
Jeg nok mer schoolboy, altså.
Ja, du det. Ja. Du det. Og når du da sier hevntokt mot fengselssystemet, Morten, så var det nettopp det det var. For umiddelbart etter løslatelsen så begynte Clyde å rane butikker og også bensinstasjoner. Og denne Ralph Fultz, han var angivelig med på flere av disse ranene, og målet for ranene, det var å da skaffe nok penger til et meget spesifikt formål, tør jeg påstå.
Ja, det kan du si, for planen, det var å skaffe penger så man kunne kjøpe inn nok våpen og nok ammunisjon til å angripe nettopp Eastham Prison. Og vi husker jo at Bonnie, hun hadde smugglet inn et våpen til Clyde da hun hjalp han med å rømme fra gården tidligere, og nå var Bonnie i høyeste grad en del av gjengen.
Det var hun, for 19. april 1932 så var det ikke Clyde, men Bonnie som var sammen med Ralph Fultz på et oppdrag. Og dette oppdraget, det var rett og slett et innbrudd i en småby, nemlig Kaufman, som også lå i Texas.
Ja.
Og her hadde Bonnie og Fultz da forsøkt å bryte seg inn i en butikk som da solgte skytevåpen, men dette gikk ikke etter planen.
Det gjorde det ikke, for her ble de ble etter hvert omringet og arrestert av politiet.
Men dette her jo det som må til for at disse Bonnie & Clyde-filmene liksom virkelig føles ekte, da.
Ja, det det. Det går ikke på skinner hver gang man bryter loven.
Nei.
Og Fultz, han ble da dømt og sendt til fengsel, men Bonnie, hun ble sluppet fri etter et par måneder etter at det ikke ble tatt ut siktelse mot henne. Så med det så Fultz egentlig ute av historien, mens Bonnie, hun skulle gjenforenes med Clyde igjen.
Men skal vi bare ta en liten pust i bakken her.
Mm.
For selv da om det Bonnie og Clyde man husker navnene til, så det nok mange som ikke tenker over at de var en del av en langt større gjeng.
Nei.
Og den gjengen, det var jo The Barrow Gang.
Ja.
Ja, nemlig da oppkalt etter Clyde Barrow, som da var lederen for gjengen.
Ja, så det kommer til å dukke opp flere navn på medlemmer enn bare disse to.
Og vi nevnte jo tidligere at Bonnie kanskje likte litt sånn bad boys, og nå var det noe sammen med da en virkelig bad boy, altså sjefen for en hel gjeng.
Ja, hun var det, og det virker som om hun trivdes i den rollen. Men flere navn, det dukker opp allerede i august samme år, så vi fortsatt i 1932. Og den 5. august så hadde Clyde tatt med seg to av gjengmedlemmene sine på en bygdefest i Oklahoma.
Ja. Og her skal Clyde da ha stått på parkeringsplassen utenfor festlokalet og drukket hjemmebrent.
Moonshine i kildene.
Sammen med gjengmedlemmene Raymond Hamilton og Ross Dyer. Og da skal rett og slett den lokale sheriffen og en annen politimann ha kommet bort til dem.
Ja, og vi ikke helt sikre på hvordan denne situasjonen eskalerte, men kort tid etterpå så skal Clyde og denne Raymond Hamilton ha åpnet ild mot disse to politimennene.
Og nå eskalerer det.
Ja. Og denne kvelden ble da deputy Eugene C. Moore, den aller første politimannen som ble drept av The Barrow Gang, mens sheriffen selv, han slapp unna med skuddskader.
Og vi vet jo fra mange av de andre episodene i denne podcasten, Morten, så er det sånn at mafian, de vil jo ikke drepe politimenn.
Nei, nei.
For da får du jo ekstra oppmerksomhet.
Ja, det er taktisk uklokt av kriminelle å drepe politimenn.
Ja, og her skjer det jo akkurat det motsatte.
Ja, men det virker ikke som det var en taktisk aften dette her da, når du står og drikker hjemmebrent og skyter sheriffen
på parkeringsplassen.
Ja.
Og du nevnte at dette da var aller første gangen de drepte en politimann, så vi kan jo med sikkerhet si her at det ikke ble den siste heller.
Nei.
For det blir sagt at The Barrow Gang drepte hele ni politimenn i løpet av de neste årene. Men det var langt ifra kun politimenn som The Barrow Gang nå fremover skulle drepe.
Det riktig, for bare i 1932 så skal gjengen ha drept 4 eller 5 mennesker, og da regner jeg ikke med mannen som Clyde hadde drept i fengsel året før. Og grunnen til at jeg sier 4 eller 5 at historikerne de uenige når det gjelder ett av drapene, for noen mener at det var The Barrow Gang som drepte en butikkeier ved navn Howard Hall den 11. oktober det året, mens flere historikere mener at gjengen ikke hadde noe med det drapet å gjøre.
Uansett da, så hadde Bonnie og Clyde, og resten av gjengen for så vidt, begynt da å bli langt mer hensynsløse og også brutale. Mm. Så når julen nærmet seg, så skulle det ikke bety spesielt mye fred og ro for denne gjengen, for nå sluttet en av Clydes barndomsvenner seg til gjengen. Ja. Denne vennen, det var William Daniel Jones. Han ble bare kalt WD.
Ja, og WD Jones, han var ikke gamle karen. For da han slutta seg til gjengen rundt juletider 1932, så var han bare 16 år gammel. Og for ordens skyld så var Bonnie 22 og Clyde 23 år på samme tid.
Man kan jo på en måte sette litt i kontekst at Clyde, han var jo ikke så gammel han begynte med...
Man var generelt tidligere ute med ting, kanskje det?
Ja, man var kanskje det. Ja. Man, hadde jo ikke, man levde jo ikke så lenge, så man følte kanskje at man måtte sette i gang. Mm. Og nå, Morten, disse tre måtte jo feire jul de også.
Ja, ja.
Så på julaften i 1932 så dro WD Jones, Clyde Burrow og Bonnie Parker ut på en kjøretur. Og dermed så forlot de Dallas akkurat denne kvelden.
Ja, og neste dag, altså første juledag 1932, så befant de seg i byen Temple, som en 2 timers kjøretur sør for Dallas. Og her fant de ut at de trengte en ny bil. Det skal de gjøre ganske mange ganger. Ja. Men da de skulle stjele en ny bil, så var ikke eieren av denne bilen spesielt interessert i å gi den fra seg.
Og det kan vi jo forstå.
Ja.
Så det neste som skjedde, det var da at eieren av bilen, som var en ung familiefar ved navn Doyle Johnson, han ble da skutt og drept av enten Clyde eller WD Johnson. Mm. Og Doyle Johnson, han ble dermed det siste drapsoffret til The Barrow Gang i året, må vi jo si, 1932.
Ja, men allerede 6. januar 1933 så skulle gjengen ta et liv til, og denne gangen så var det en politimann som ble skutt av Clyde et sted i Tarrant County i Texas. Vi har ikke detaljer rundt dette her, men angivelig så hadde politiet satt opp en felle for noen helt andre, som Clyde og gjengen da bare hadde vandret rett inn i, og da skal de ha reagert med å skyte seg ut.
Men igjen, Morten, vi, som med mange tilfeller der, så vet vi ikke 100% sikkert akkurat hva som skjedde, annet enn at denne politimannen ble drept, og i mars så skulle gjengen da rekruttere 2 nye medlemmer.
Ja, og det var heller ingen hvem som helst, for du husker Buck, denne storebroren som Clyde hadde stjert kalkuner med i tenårene. Ja. Han og kona Blanche, de slutta seg nå til gjengen.
Men utrolig nok da, Morten, så var det egentlig ikke meningen å bli en del av gjengen. For i mars 1933 så kom Buck og Blanche til Joplin, som ligger i Missouri, der Bonnie og Clyde da oppholdt seg på dette tidspunktet. Og planen til Buck og Blanche, det var egentlig noe helt annet enn å bli med i gjengen.
Ja, noe fundamentalt annet egentlig, for Buck og Blanche, de mente egentlig å overtale Clyde til å overgi seg til politiet. Men i stedet så ble kveldene fylt med kortspill, alkohol og høy sang, mens Buck og Blanche ble stadig mer interessert i dette ville livet til Clyde.
Men det var ikke bare sangen som var høy, Morten.
Nei.
For en dag skulle nemlig da Clyde vaske maskingeværet sitt, som da var en såkalt Browning Automatic Rifle.
Ja, ofte forkortet til BAR.
Ja, helt riktig.
BAR.
BAR, ja. Åh, det høres bra ut.
Ja, ja.
Og mens Clyde vasket maskingeværet, så gikk rett og slett geværet av ved et uhell, noe som da førte til at en av naboene da kontaktet politiet.
Ja, og naboen hadde jo da hørt et høyt smell. Så den 13. april så møtte politiet opp med 5 mann utenfor huset, og trodde da at de skulle konfrontere noen bootleggers. For disse spritapparatene, de kunne jo smelle noe voldsomt gjennom natta, men... Det politiet da trodde var bootleggere, det var altså 5 medlemmer av The Barrow Gang. Og vi vet at når de møter politiet, så flyr kulene.
Det gjorde det, for det som da skjedde var at Buck og Clyde, de åpnet ild uten å tenke seg om, og deretter så gikk det hardt for seg. En etterforsker ved navn Harry McGinnis, han ble drept nesten umiddelbart, mens 2 andre politimenn, de ble da skadet, og etter hvert så fikk også Bonnie tak i et maskingevær og begynte å skyte vilt mot politiet, mens Buck og Clyde hentet bilen. Så du kan se fra denne scenen her hvis det hadde vært en film.
Ja, og noen dager tidligere så Buck kom i for å klar til å gi seg, og nå det han som en av de første til å skyte mot politiet.
Altså, da du all in.
Mm, ja, det du. Og da gjengen da kom seg i bilen og kjørte av gårde, så skal de ha røsket med seg Blanche fra gata, for hun hadde angivelig stukket av med hunden sin, Snowball, da politiet kom.
Så Bonnie og Clyde og også de andre, de kom seg unna, men denne hendelsen, den skapte jo mye oppmerksomhet, og skulle bli begynnelsen på berømmelsen deres. Mm. For da de rømte, skjønner du, så hadde de etterlatt alle eiendelene sine i huset, og dette var svært inkriminerende saker, for ikke bare fant politiet masser av skytevåpen i huset, i tillegg så fant de blant annet Bonne sine håndskrevne dikt og også notater.
Ja, for ikke å snakke om papirer som avslørte identiteten til Buck, og ikke minst et kamera med flere ruller med film som ikke hadde blitt framkalt ennå.
Og det kan man kanskje spare seg.
Det kan man jo. Ja. For da politiet framkalte og gikk gjennom disse bildene, så fant de bilder av hele gjengen som poserte med våpen.
Og så for et skup av politiet da. Ja. Så nå hadde politiet både navn, de hadde bilder av gjengen, og sendte også bildene til nyhetsredaksjoner, selvfølgelig, over hele landet. Og med det så var da The Barrow Gang første side nytt, stort sett over hele USA. Mm. Og et av de aller mest kjente bildene, det var et av Bonnie, som da poserer med en pistol i hånden og en sigar i munnen.
Og dette bildet, og mange andre, er veldig lett å finne ved et Google-søk.
Ja.
Og de neste månedene så skulle livet bli vanskeligere for gjengen, for nå som både politiet og vanlige folk hadde sett bilder av dem og visste hvem de var, så var det mye vanskeligere å benytte seg av for eksempel hoteller og restauranter. Så gjengen de begynte i stor grad å campe utendørs, og lagde mat på bål og vasket seg i kalde bekker og elver.
Og dessuten så var det svært trangt i bilen, for de var ikke lenger tre personer. Nei. Nå var det jo fem stykker og en hund, som da var på rømmen konstant sammen. Så bare for å oppsummere, Morten, da, hvem disse fem i gjengen var. Mm. Det var brødrene Clyde og Buck.
Ja.
Det var Buck sin kone Blanche.
Yes.
Hun skulle heller ikke være med gjengen, egentlig. Og så var det Bonnie og WD.
Ja, og alt dette presset på gjengen, kombinert med at de bodde så tett på hverandre i bilen, det gjorde at det også ble krangling og gnissninger innad i gjengen. Men til tross for alt dette her, da, så fortsatte de likevel i stor grad som tidligere. Så de stjal biler, de rana banker, butikker og bensinstasjoner, og ikke minst så skjøt de folk.
Ja, og det spilte egentlig ingen rolle om det var politi eller uskyldige sivile som kom i veien for gjengen.
Nei.
For i tillegg til Bonnie og Clyde, så skal da fire andre gjengmedlemmer også ha blitt mordere i løpet av disse neste årene. Deriblant Buck og WD. Mm. Og nettopp alle disse drapene var det som gjorde sitt til at det amerikanske folket stadig ble mer fiendtlig innstilt til gjengen.
Ja, og det var jo et vendepunkt det også, for da de først dukket opp i nyhetene så var det jo litt sånn sexy forsidestoff, ja. og folk heia litt på dem,
ja.
Trodde at det var et kjærestepar som bare var litt ville og gale, men det var litt vel ville og gale viste seg da. Men det var ikke politiet eller anonyme tips fra befolkningen som skulle bli den største utfordringen helt ennå. For den 10. juni 1933 så var Bonnie og Clyde ute på en kjøretur sammen, og her skal Clyde ha vært så uoppmerksom at han ikke la merke til et skilt som fortalte at brua som de var i ferd med å kjøre over, som lå foran dem, den var ikke helt ferdig bygget.
Og med det så kjørte da Clyde ut for et stup, og bilen den begynte så å brenne. Og de kom seg da ut av bilen og til sikkerhet, men Bonnie hun hadde da pådratt seg enorme brandskader på spesielt da høyre benet. Og bare hør da på hvordan WD Jones beskrev skaden i etterkant.
She'd been burned so bad, none of us thought she was gonna live. The hide on her right leg was gone from her hip down to her ankle. I could see the bone at places.
Og dette her høres jo svært dramatisk ut.
Ja, det er jo livstruende skader.
Og med det så kunne Bonnie knapt gå fremover. Hun hinket enten på venstrebenet, eller så fikk hun da Clyde til å bære henne. Mm. Og da må vi også huske på her, Morten, at Clyde, han hadde da amputert to tær kun få år tidligere, så også han haltet noe når han da gikk.
Ja, det stemmer, og et stort problem her var at ettersom gjengen var etterlyst, så kunne de ikke dra til sykehuset med Bonnie. Så i tida som fulgte så måtte de forsøke å pleie skaden hennes på egen hånd, mens de samtidig var på rømmen.
Det er liksom litt klønte måte at de skulle skade seg på.
Ja, det kunne vært unngått.
Ja, for jeg tenker liksom både tærne til Clyde og ja, store deler av kroppen til Bonnie. Mm. Dette er jo gåsetegn selvforskyldt.
Ja, og begge deler egentlig Clyde sin skyld.
Ja.
Det var han som bestemte seg for å amputere tærne, og det var han som ikke fulgte med på skiltinga da de kjørte ut for dette stupet.
Helt riktig, og så det jo ting som historiebøkene aldri kommer til å fortelle oss, men vi vet jo at de hadde ikke noe mot litt moonshine.
Neida.
Så kan det være at de kjørte bil uten at de var helt sånn, ja... nykter i...
Det kan godt være. Og så det jo sånn at de var ikke fremmede for å ta litt på hverandre heller. Så Nei. Kanskje var Clyde distrahert da de kjørte ut for det stupet.
Det kan også være. Og nå, Morten, så skulle man kanskje tro at gjengen gjorde alt de kunne for å da unngå å pådra seg enda mer oppmerksomhet. Men i stedet så skjedde det motsatte.
Ja, det gjorde det. For noen uker senere, da vi kom til juli 1933, så sjekket gjengen inn i to hytter i utkanten av en småby som heter Platte City, som også ligger i Missouri. Og det høres kanskje ikke så ille ut dette her, men det var mye oppførselim som gjorde at eieren av disse hyttene han ble mistenksom.
Ja, for denne eieren, det var Neil Hauser. Og allerede ved innsjekking så merket Neil at noe ikke stemte helt, for da Blanche da fylte ut skjemaene for å sjekke inn, så skrev hun nemlig at det kun var tre personer, selv om Hauser da kunne se at fem personer kom ut av bilen.
Ja, så de avslørte seg allerede der, og i tillegg så reagerte Hauser på at sjåføren av bilen hadde rygget den inn i garasjen, gangster-style, som han selv sa, og mente da at det kunne være for å gjøre en eventuell flukt enklere. Og gruppa var ikke mindre mistenkelig da Hauser senere så at de hadde klistret avispapir på vinduene til hyttene fra innsida.
Ja, så Hauser, han fortalte da politiet om denne gruppen han med svært uvanlige gjester, og sheriff Holt Coffey bestemte seg dermed for å overvåke disse hyttene.
Hvor herlig småby-sheriff-navn er ikke Holt Coffey?
Ja, det er akkurat sånn det skal være.
Ja.
Og på dette tidspunktet så hadde da politiet både Oklahoma, Texas og også Arkansas sendte ut advarsler til andre distrikter da om å holde øynene åpne for fremmede grupper som da ikke passet inn. Mm. Og det hadde Coffey fått med seg.
Det hadde han. Så Coffey, han kalte inn forsterkninger fra nabobyene, og da kvelden kom så gikk politiet til angrep på hyttene som gjengen bodde i. Og igjen så mangler vi litt detaljer rundt hendelsene, men det gikk kraftig for seg her også. Blant annet så var sheriff Coffey selv utstyrt med en Tommy Gun.
Men selv med Tommy Gun og forsterkninger fra andre byer, så klarte ikke Coffey å få tak i gjengen. Men angivelig så ble da Buck svært hardt skadet av et skudd som da traff han i pannen. Og Blanche, hun fikk glass i begge øynene. Og hun kunne jo ha blitt blind her, Morten.
Ja da.
Men begge hadde flaks, og til slutt så kom gjengen seg inn i bilen og klarte å kjøre av gårde.
Ja, men flaksen den begynte å ta slutt nå, for noen uker senere så befant gjengen seg i Iowa, og Buck var nå så hardt skadet på grunn av dette skuddet i panna at gjengen hadde begynt å grave en grav til han, da de var sikre på at Buck han var i ferd med å dø.
Ja, for jeg tenker den eneste måten at det, hvis du ikke kan dra til et sykehus, så da må du jo på en måte sneie huden din, eller sneie skaden som har gått inn i hodet ditt.
Ja.
Og begynner å bli litt tøft.
Ja, det gjør det. Og mens de da gravde denne grava, så ble gjengen igjen oppdaget av det lokale politiet.
Ja, de ble det, og med det så oppstod det da enda en skuddveksling. Mm. Og denne gangen så klarte Bonnie, Clyde og W.D. Jones å rømme til fots.
Ja, og det sier jo egentlig litt, fordi Clyde mangler to tær, og Bonnie har jo disse brandskadene i høyre beinet.
Så de var åpenbart svært seie disse her.
Ja, og en annen som var seie var jo Buck.
Ja, men for Buck, og dessverre da også for Blanche, så var det nå kommet for en dag. Nå var det slutt.
Ja.
Og nå ble Buck, han hadde jo blitt skutt i pannen, han ble nå også skutt på nytt, denne gangen i ryggen.
Ja, altså et par uker tidligere så ble han skutt i panna, og før denne hendelsen som førte til at han ble skutt igjen i ryggen, så trodde de at han var døende.
Ja.
Så nå tenker sikkert mange at Buck Barrow, han døde på stedet.
Men det gjorde han ikke, Morten, for det skulle ta nesten en uke, faktisk da 5 dager før Buck til slutt døde av alle skadene, mens konen Blanche på sin side ble arrestert.
Ja, så nå var det bare 3 igjen i gjengen, og de neste 6 ukene ble hovedsakelig brukt til å forflytte seg mellom blant annet Colorado, Mississippi og Minnesota. Men selv om de hadde mistet Buck og Blanche, og selv om de var etterlyst over hele landet, så fortsatte Barrow Gang å rane og stjele. Og spesielt vellykka var ranet av et våpenlager den 20. august, der de fikk tak I nye maskingeværer, pistoler og massevis av ammunisjon.
Og nå tenker man jo at dette her en ganske sånn hardbarka gjeng, selvfølgelig.
Ja, man gjør jo det.
Men så dukker opp noe som nesten litt sånn overrasket over, for de begynte å få hjemlengsel.
Ja, alle tre.
Ja, alle tre. Og med det så tok gjengen sjansen på da å dra tilbake til Dallas, og da var vi kommet til september I 1933. Og det hadde nå gått 4 måneder siden noen av dem hadde sett familien sin. Og W.D. Jones, I hans tilfelle, så viste det seg at moren hans da hadde flyttet til Houston, så W.D. han forlot Bonnie og Clyde for å treffe moren sin.
Ja, og I Houston så skulle W.D. Jones bli arrestert bare 2 måneder senere, den 16. november 1933. Og arrestasjonen den gikk udramatisk for seg, nesten litt skuffende.
Ja.
Og med det så var det bare Bonnie og Clyde igjen.
Ja, og nå tenker jeg at det like greit at vi hopper litt tilbake I tid, Morten. Mm. For vi sa jo da at Bonnie hadde hatt en stamgjest på denne dineren som hun jobbet på, nemlig denne postmannen som du da nevnte, Ted Hinton.
Ja, og han var ikke postmann lenger han da.
Nei, for Ted, han hadde I 1932, han hadde byttet jobb.
Mm.
Ja, han var nå en del av sheriffstyrken I Dallas. Og ikke bare nok med det, Morten. Han var med I gruppen som nå jobbet med å få tak I nettopp Bonnie og Clyde.
Ja, og denne gruppa blir omtalt som en posse på, I engelske kilder. Det ganske herlig.
Ja.
Og en snau uke da, etter at Jones ble arrestert I Houston, så ble Bonnie og Clyde nesten det samme I Dallas. For den 22. november så hadde nettopp gruppa til Ted Hinton, denne posseen, lagt en felle ved huset til familien til Clyde. Men Clyde han skjønte akkurat I tide at noe var galt, og satte I stedet opp farta da han nærmet seg huset.
Og da begynte selvfølgelig denne posseen til Hinton å skyte, og det litt ukonvensjonelt, bare å åpne ild. Så de begynte å skyte mot bilen med maskingeværene deres. Og selv om Bonnie og Clyde da kom seg unna nok en gang, så bare hør på dette, så var det en kule som da traff bildøren på en måte som da gjorde at kulen klarte å snike seg gjennom døren og traff både bena til Bonnie og bena til Clyde.
Ja.
Og som vi vet så hadde ingen av dem spesielt velfungerende ben fra før av.
Nei, de hadde jo ikke det, så det går utover beina deres så langt I livet.
Og hvor vanvittig ikke det av alle steder de kunne bli truffet, for det nok en gang I beina?
Ja, nei, det helt vanvittig. Men det noe annet også fra tidlig episoden som vi må trekke opp igjen. For vi husker jo at Clyde han satt I Eastham Prison da han var yngre, og at de tidlige ranene de ble gjort for å kunne angripe nettopp det fengselet en gang I fremtiden. Og nå, Jim, var tida kommet.
Ja, og jeg tenker at det dette blir omtalt som, det nesten så hadde vi hatt en egen episode om akkurat det som nå skjer. Altså, for en tittel.
Ja.
På en episode, for dette her har da blitt omtalt som The Eastham Breakout.
Ah, nydelig navn.
Ja, det nydelig. Så det som skjedde var at Clyde, han klarte å befri flere av gjengmedlemmene sine, blant annet denne Raymond Hamilton, som da hadde vært med på denne bygdefesten som gikk ganske hardt for seg noen år tidligere. Mm. Som husker det, så drepte han jo denne politimannen.
Ja, og angrepet på Eastham Prison, det skjedde 16. januar 1934, og markerer egentlig begynnelsen på slutten. For I dette angrepet så hadde en meget høytstående politimann blitt drept, og nå satte både staten Texas og de føderale myndighetene I gang en manhunt på The Barrow Gang.
Oh.
Og lederen for denne manhunten, det var en pensjonert tidligere Texas Ranger.
Bare hør på det, Texas Ranger som ute til Bonnie og Clyde.
Ja, brought out of retirement, en håndplukka. Og denne tidligere Texas Rangeren, han het Frank Hamer.
Ja, også et fantastisk navn.
Ja.
Og Hamer, han var en selvfølgelig da svært erfaren mann som da var kjent for å virkelig get the job done på norsk, få jobben gjort.
Ja.
Og dette gjorde han uansett pris.
At any cost.
At any cost, ja. Og det gjenspeiler seg I noe av statistikken hans. For I løpet av karrieren som Texas Ranger, så skal Hamer offisielt, altså dette her helt vanvittig.
Ja.
Han skal, etter hva vi forstår, ha tatt livet av 53 forbrytere.
Ja, on record.
Ja, og det sikkert mye som off record også, altså, på denne tiden her. Og han skal selv ha blitt skutt 17 ganger. Det mer enn Tupac og 50 Cent til sammen.
Ja, ja. Ja, det sier en del, altså.
Ja.
Så nå var det hardt mot hardt fra myndighetenes side. The Barrow Gang, de skulle tas. Og i løpet av de neste 3 månedene så hadde Hamer kartlagt bevegelsene til Clyde Barrow og gjengen hans. Og Hamer, han fant ut at gjengen stort sett hadde beveget seg mellom 5 stater i Midtvesten i USA, og at de innimellom besøkte familiemedlemmer.
Og nå var nettopp et slikt familiebesøk på trappene, for i mai 1934 så skulle da Bonnie og Clyde besøke gjengmedlemmet Henry Methvin og hans familie i Louisiana. Så den 21. eller 22. mai 1934 så stilte denne gruppen, kan jeg kalle det posse?
Posse.
Posse til Hamer seg opp i nærheten av huset til familien Methvin. Og der ventet de.
Det gjorde de, og bare for ordens skyld da, vi har jo ikke nevnt Henry Methvin tidligere, men Nei. Det er en god del gjengmedlemmer som har vært en del av gjengen uten å være med på de mest spektakulære tingene.
Ja.
Og Henry Methvin var da en av dem.
Så mange medlemmer var det, og så mye skjedde det, at vi kunne egentlig ha laget en miniserie om dette, så vi egentlig valgte vekk alt som ikke er denne femmerbanden.
Det kan du godt si.
Ja.
Men de skulle vente og vente, for Bonnie og Clyde, de dukket hverken opp den 21. eller 22. mai, Og grunnen til forvirringen rundt datoen, det er at Ted Hinton, han har sagt at de stilte seg opp den 21., mens andre kilder sier at de stilte seg opp den 22. mai. Men det spiller egentlig ingen rolle, siden Bonnie og Clyde, de ankom først den 23. mai 1934.
På en eller annen måte, når vi begynte å lage podcastene våre for 6, 7, 8 år siden en gang, så synes jeg det var kanskje litt irriterende at man ikke hadde nøyaktig dator, og noen ganger så var årstallene også sånn 1934, 1935 eller 1936, så man visste aldri helt alt litt tilbake i tid.
Nei, og det har litt skjarm, har jeg egentlig lært å tenke nå.
Ja, jeg også, så nå setter jeg egentlig mer pris på det.
Men siden man vet ikke helt når de stilte seg opp, men man vet veldig mye om ting selve dagen.
Ja, det gjør man. Og vi vet på en eller annen merkelig måte akkurat klokkeslettet som Bonnie og Clyde da ankom. Og det skal ha vært da 9:15 på morgenen.
Mm.
Og denne gjengen, eller possen til Hamer, de hadde jo da gjemt seg og hadde ventet nå i 1 eller 2 dager, og de var angivelig i ferd med å gi opp, da de plutselig da oppdaget en bil som nærmet seg i svært høy fart.
Ja, og her kommer en liten twist, Jim.
Ja, for det viser seg at Henry Methvin, han hadde skiftet side, så politiet, de hadde nå tilbudt Methvin en avtale, der han da ville slippe dødsstraff, dersom han hjalp dem med å fange Bonnie og Clyde.
Og dermed var en del av planen til denne possen og politiet at Henry, han skulle stå ved bilen sin i veikanten her, slik at Clyde ville stoppe opp for å snakke med han. Og det var nettopp det som skjedde. Og i det Clyde senka farta, så skulle det si skikkelig stopp.
Ja, det skulle det. For nå skal politiet ha avfyrt. Det er jo, mange av disse tallene her er vanvittige.
Ja.
De skal ha da skutt 130 skudd mot bilen, allerede før Clyde hadde stoppet den. Og Clyde, han ble da skutt i hodet og døde mer eller mindre umiddelbart.
Og det har blitt sagt at man kunne høre skrikene til Bonnie da Clyde ble skutt og drept.
Å ja, nettopp. Når det da gjelder Bonnie, så er man da ikke helt sikker på hvilket av de mange kulehullene i kroppen hennes som da var det som da tok livet av henne.
Nei, men denne tidligere stamkunden til Bonnie, Ted Hinton, han har fortalt litt om hendelsen, og det her er ganske grovt. Bare hør på dette her. Each of us 6 officers had a shotgun and an automatic rifle and pistols. We opened fire with the automatic rifles. They were emptied before the car got even with us. Then we used shotguns. There was smoke coming from the car and it looked like it was on fire. After shooting the shotguns, we emptied the pistols at the car, which had passed us and ran into a ditch about 50 yards on down the road. It almost turned over. We kept shooting at the car even after it stopped. We weren't taking any chances.
Altså, der er heftig, altså.
Ja. Og hver av dem har 3 våpen, det ene kraftigere enn det andre, og alle tømmes før de i det hele tatt går bort og ser.
Altså, hadde det vært i en film, så tipper jeg 9 av 10 kanskje kunne sagt at dette skjedde ikke i virkeligheten. Det har de lagt til fordi det skal bli spenning.
Politiet ville aldri gjort noe sånt.
Nei, det, men denne Frank Hamer, vi nevnte jo i sted, han hadde jo rykte for og get the job done at any cost. Ja,
han gjorde det,
altså. Ja, han gjorde det, og relativt ukonvensjonelt. Og i den offisielle rapporten fra rettsmedisineren så fant man da 17 kulehull i kroppen til Clyde og hele 26 i kroppen til Bonnie. Men før rettsmedisineren kunne undersøke likene, så dukket da lokalbefolkningen opp.
Og det som kommer nå hjem tror jeg aldri jeg har hørt maken til i noen av podcastene våre. For det dukket opp så mange mennesker at politiet de mistet kontrollen på folkemengden, og da skal en dame ha klippet av deler av håret og kjolen til Bonnie for å beholde det som souvenirer.
Ja, det sier litt om hva slags sånn popkulturelt fenomen de var, da.
Ja, men denne dama som tok litt hår og litt kjole, hun var av de mildere som dukket opp her.
Ja, mens en mann, han skal ha forsøkt da å skjære pekefingeren til Clyde. Skjære av pekefingeren til Clyde.
Ja, du går bort til en bil som kanskje brenner, hvor en mann har blitt skutt 17 ganger og er helt altså steindau. Og din plan er å skjære av fingeren på dette like for å beholde det.
Det høres jo som datidens selfie eller filmbegivenheter. Og dette var nettopp fingeren som da Clyde hadde pleid å bruke når han da skulle avfyre en av de mange våpnene sine.
The trigger finger.
Nettopp. Og en annen, han hadde angivelig funnet frem en lommekniv og forsøkte å skjære øret til Clyde.
Ja, og folk skulle ikke roe seg nevneverdig med den neste tida som kom, for da Bonnie Parker etter hvert ble begravet i Fishtrap Cemetery i Dallas, så skal over 20 000 mennesker ha vært i stedet.
Morten, jeg estimerer at vi har spilt inn et sted mellom 600 og 800 episoder.
Ja, det tror jeg stemmer. Ja. Når du tar alt vi har gjort sammen og legger sammen, så er vi der et sted.
Ja, det er mye. Kanskje er det mer, men jeg kan ikke huske å ramle over noe som føles så surrealistisk.
Nei.
Eller der menneskelig oppførsel i en... Det var ikke bare én person, Nei. Det var flere, og det er sikkert enda flere tilfeller enn det som har blitt beskrevet også av folk som ønsket ting fra dere, likene deres.
Ja.
Det er noe helt ekstraordinært med dette her.
Ja, det er det. Det er en helt utrolig historie, og som vi sa i starten, mange har nok trodd frem til nå at dette er fiksjon, ja. At det er basert på at det er filmer og bøker bare, men det er altså fra virkeligheten.
Det er det, og selv om kanskje ikke alle tror på at dette har skjedd, så er det mange steder i historiebøkene som kan bekrefte dette.
Det er det.
Så vi velger å tro at alt dette har skjedd.
Ja.
Vi kan gå videre til begravelsen, og det skulle gå noe roligere for seg, for da Clyde Barrow ble begravet, så skjedde det med en liten seremoni på Western Heights Cemetery, og på gravsteinen til Clyde så står det følgende: Gone, but not forgotten.
Og det skal visst nok Clyde ha valgt ut selv til gravsteinen sin, og etter denne episoden så er det vanskelig å se for seg at disse to noensinne vil bli glemt, selv om de er borte. Og da passer det kanskje også å nevne at bilen som de satt i da de ble drept, den står visst nok utstilt i dag på Prim Valley Resort og Casino i Nevada, ikke så langt utenfor Las Vegas.
Åh, ja. Og som vi har nevnt, så finnes det et utall filmer, serier, sanger og annen popkultur om Bonnie og Clyde. Og blant filmene så finnes det da faktisk en Netflix-film som jeg så for den har vært et par år siden, jeg tror.
Det kan være.
Ja, det kan det være. Og det er The Highwaymen.
Mm.
Denne kom ut i 2019, og der spiller Kevin Costner Frank Hamer.
Han gjør det.
Han gjør det. Og han er jo på en måte, han er ikke usympatisk, men han er kanskje, han virker jo som en fyr som vil få jobben gjort.
Han er resultatorientert.
Meget.
Og når det gjelder musikk, så finnes det jo ekstremt mange sanger som heter ting som The Ballad of Bonnie and Clyde, eller The Legend of Bonnie and Clyde, eller bare noe annet med Bonnie and Clyde. Og jeg hadde jo tenkt at det var en av disse som blir ukas gangsterlåt, Jim. For jeg hadde jo egentlig plukket ut en countrylåt, men du har gått for en helt annen variant.
Ja, altså jeg lurte deg i starten av podcasten med å bare begynne å synge på den.
Ja.
Og da blir det jo Jay-Z og Beyoncé. All three Bonnie and Clyde. Mm. Og den går noe sånn som dette. The all three Bonnie and Clyde haven't be...
All I need in this life of sin is me and my girlfriend.
Down to ride to the very end, it's me and my boyfriend, me and my boyfriend.
Oh yeah. Så den havner i spillelista vår på Spotify.
Det helt riktig, og hvis dere da ønsker å høre alle de andre sangene I denne spillelisten, så kom dere inn på Spotify, skriv Gangsterpodden, og så det den som ikke podcasten som spillelisten.
Og hvis du hører på denne episoden her I Spotify eller iTunes eller en annen av disse andre kildene, så vit at hvis du vil høre på Gangsterpodden podcasten neste uke, så må du inn I Untold.
Helt riktig, og du iOS-bruker sånn som meg selv, så gjør du det veldig enkelt ved å bare gå inn på App Store, skriver Untold, trykker på den rosa appen, last ned og åpne, og har du ikke gjort dette tidligere, så får du første måneden gratis.
Mens Android Army, ledet av meg, vi går inn på Google Play Store og skriver Untold der.
Ja, det kan du også gjøre, eller så tar du bare rett og slett og bruker browseren din, så skriver du untold.app.
Helt riktig hjem, og da det bare å si en ting til.
Ja, ikke så med fisken, Morten.
Men hold det gangster.
Kanskje.
Ha det. Ha det.
Det enkelt nok for kundene dine å betale. Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og I fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere sesongen allerede I gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.